Ondřej Kania, spolumajitel společnosti JNK, která zprostředkovává studium na soukromých internátech v USA a která letos koupila podíl na pražském humanitním gymnáziu. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Ondřej, já se omlouvám za tu otázku, ale kolik vám je?
23, nejsem o moc mladší než vy, předpokládám.
No, vy jste to teď řekl popravdě, proč bylo v budoucnu, teda respektive v minulosti, lepší lhát o svém věku?
Představte si situaci, kdy přijdete v 19-20 letech za lidmi, kteří jsou na poměrně vysokých pozicích a přesvědčujete je o tom, že vy jste právě ten člověk, který je schopen jim nejlépe poradit o budoucím směřování studiu jejich dětí. To bylo trošku jako problematické ze začátku, takže bylo potřeba to trochu přikrášlit. Nešlo to přikrášlit esteticky, staršího ze sebe neudělám, ale šlo to aspoň tím věkem, ale to byla taková, jsem to říkal v nějakém rozhovoru, a to byla taková nadsázka. Jako.
No, já jsem se na to chtěl zeptat, jestli 4 roky, které jste si přidával v tu dobu, tak jestli opravdu hráli tak neuvěřitelný vliv?
Ne.
Když se teď přesuneme k vám, tak vy jste, pokud vím a pokud mám správné informace, tak na základní škole i na střední škole jste byl čtyřkář. A jak se z někoho takového stane někdo, kdo dneska vlastní soukromé gymnázium, uvažuje o tom, že si pořídí další?
Já si myslím, že jsem měl podobnou diagnózu, jako má velké množství studentů v naší zemi, a není to jenom v naší zemi, ale podobný problém je prakticky ve všech postkomunistických zemích, které převzaly nějaký ten způsob vzdělávání, co jsme měli. Ty známky, to je jedna věc, nešlo mi matika, nebavila mě a tak dále. V tom, co mě nebavilo, a věděl jsem, že to nebudu chtít dělat v životě, že to nebude moje poslání nebo vášeň a zájem, tak jsem to zkrátka nedělal a vždycky jsem to na nějakou čtyřku uhrál, kdežto v angličtině, v historii, v základech společenských věd a tak dál, to jsem se do té školy i těšil a vždycky jsem tam dopadl výborně.
Takže ty věci, které vás nebavily, tak jste si říkal, že jsou zbytečné? Jak jste k tomu přistupoval?
Já jsem to tak měl hlavně třeba na základce v posledním roce, kdy už mi přišlo, že ty základy, které jsem měl za těch posledních 8 let ve všech ohledech, už jsou dostatečné. Myslel jsem si, že prostě přišla doba, kdybych se chtěl nějak profilovat. Nevěděl jsem úplně jak. Chtěl jsem to zjistit, to znamená, že namísto toho, abych si dělal úkoly do matematiky a tak dále, tak jsem hodně četl, díval se na dokumenty. Pamatuju si, že asi poprvé ve 12 jsem viděl show Davida Lettermana, slavnou talk show v Americe. Takže tím jsem trošku suploval jakoby tu školu.
Nestalo se vám, že jste toho někdy litoval, že vám prostě něco chybělo z toho, co jste měl mít v těch základních osnovách?
Přiznám se, že úplně ne, teď malinko lituju jako gramatiky české, což mi vytýkají lidi i na Facebooku, ale to pokusím se to dohnat, no, ale to je asi jediná věc. Naopak si myslím, že většina věcí nebo schopností, dovedností, kterými teďka disponuju, tak jsem se je naučil mimo školu. Dokládají to dokonce i různé studie, například Washington State University udělala studii, kde říká, že pouze 21% našich dovedností, naší vzdělanosti, informací, které máme a tak dál, schopností pochází ze školy. Ten zbytek jsme načerpali někde jinde. Takových analýz bylo více, takových studií bylo více, ale žádná z nich neříkala, že ta škola vám dá víc než 40%. Takže to si myslím, že já jsem jakoby exemplář, který tohle potvrzuje.
Zabíjí podle vás české školství kreativitu?
No, nepochybně, a nejen kreativitu.
Co dalšího ještě?
Když se člověk baví o školství, tak je asi prvně potřeba si říct anebo definovat si to, co by to školství jako má úlohu, co by ta škola měla splňovat.
Tam se dostaňme, pojďme teď skutečně zůstat u toho, co myslíte, že ještě tady v české školství, v českých žácích zabíjí?
Je to naprostá uniformita, to znamená, že my jsme, nebo máme tady nějaký systém, který je tady třeba 200 let, který se nějakým způsobem neupgradoval, nezdokonaloval, neaktualizoval, a to znamená, že veškeré ty schopnosti, které by ti studenti potřebují pro ten život v dnešní společnosti, tak dostávají někde jinde. To znamená, že oni sami si i uvědomují, že ta škola je svým způsobem zbytečná, protože jedinou věc, kterou jim ta škola se snaží dát, rád, tak jsou nějaké tvrdé znalosti, ale ty znalosti si najdete například data nebo informace o lidech, jako místo narození a tak dále. Během 2 vteřin to máte, jako najdete na Facebooku, na Google. Jo. Takže to si myslím, že nejenže ničí kreativitu, ale i svým způsobem ničí chuť se vzdělávat, chuť se učit.
Podle vašeho názoru vychází vůbec z českých škol studenti připraveni na život?
Já si myslím, že jo. Určitě, ale není to díky té škole.
A co je to, co chybí? Co je to, co máte pocit, že v Česku se musí studenti střední škol nebo i základní škol doučit někde jinde?
Já myslím, že už je teda správná chvíle, abych dořekl to, co si myslím, že úloha té školy a toho vzdělávacího systému, tak je to, aby student dokázal během té školní docházky objevit to, co ho baví, nějaký svůj talent, zájem, nějakou vášeň, a aby mu ta škola dala vlastně příležitost a možnosti k tomu, aby se v té dané oblasti zdokonalil. To by se mělo stát třeba na střední škole, tak jak jsem o tom mluvil na svém příkladu, tak si myslím, že třeba prvních 8 let to je naprosto v pořádku, aby ti studenti měli co nejširší záběr, co nejvíce znalostí všeobecného přehledu, ale už třeba 6., 7. nebo 7., 8. třída už by tam měl být malinko třeba svoboda při výběru předmětů a tak dále.
Když to, co jste mi tady teď řekl, dáme do nějakého jednotného balíku. Co podle vás je to, v čem tedy české ministerstvo školství selhává nejvíc?
Ministerstvo školství. Když se podíváme na tendence ministerstva školství v posledních letech, tak jdou naprosto proti tendencím, které jsou všude ve světě v rámci vzdělávacích systémů. V západním světě ty vzdělávací systémy a reformy směřují směrem, který se dá popsat tak, že jdou co nejdále od standardizovaného testování, co nejdále od nějakých, nebo například Česká republika je zemí, která v rámci OECD má jeden z největších podílů středního odborného školství na světě. Jo? To znamená, že například máme opravdu hodně studentů, kteří chodí na odborné školy, na učiliště, ale ti mají taky největší podíl například v nezaměstnanosti, jo, a tak dále.
Když se dostaneme k tomu vašemu gymnáziu, dokázal byste popsat, v čem je tedy ten styl výuky a to, jakým způsobem se tam pracuje se studenty, v čem je to jiné než v tom běžném českém školství?
Jiné to je v tom, že my bychom samozřejmě hrozně rádi změnili strukturu předmětu, strukturu toho, co se ti studenti učí, jakou mají možnost výběru. To my bohužel nemůžeme. Takže jediné, co můžeme změnit, a nejen my, ale všechny školy, je právě ten způsob výuky. My jsme převzali způsob výuky, který je teď poměrně, nebo zavádí se, nebo zavedl se už prakticky všude na západě, na těch lepších školách. Říká se tomu ve zkratce projektová výuka. Je mnoho škol v Česku, které se proklínají tím, že to dělají. Potom, když se na to podíváte do detailu, tak to úplně jako není ono. Takže zkrátka ten náš způsob vzdělávání je založen na 2 až 3 pilířích. První pilíř jsou projektové předměty. Předměty jako historie, jazyky, základy společenských věd, zeměpis a tak dále. Kdy ti studenti vlastně jsou často rozřazeni třeba do týmu, mají nějaké zadání na projekt v rámci té látky, kterou se mají naučit. Mají každý nějakou svou kompetenci, pracují v týmu, vyhledávají informace, následně to prezentují a tak dále. Čili tímto oni si rozvíjí nějaké, říká se tomu soft skills, jo? To znamená práce v týmu, kreativita, samostatnost a tak dále.
Je tohle nějaká škola hrou?
Svým způsobem ano, určitě. Komenský už říkal, že budu parafrázovat, že prostě když to těm studentům ukážete, když se do toho zapojíte, tak je to i začne bavit. Když to jde jakoby přímo, to je jakoby v rozporu s tím frontálním způsobem výuky, který máme tady, který v podstatě říká, že učitel je jako před tabulí, něco studentům říká, zadá jim samostatnou práci a nic se neděje.
Já na ty učitele právě navážu, protože to, co mě zaujalo, když jsem se na ten rozhovor připravoval, byla zmínka, že většina těch učitelů po té, co jste koupil tohle konkrétní gymnáziu, tak v podstatě jak mávnutím kouzelného proutku přijala ty nové prvky výuky. Jak je to možné?
Já se musím jako zastat učitelů veřejně, protože si myslím, že učitelé do velké míry, nebo většina učitelů je jako naprosto v pořádku, když to tak řeknu. Problém je v tom systému. Jo? Teď,
já na to teď to, co mě zajímá, jestli je skutečně problém v systému nebo v tom, že nejsou motivováni nebo sami nechtí učit jinak, protože zjevně ten systém v určitých bariérách dovoluje to, co vy se snažíte prosazovat.
Samozřejmě jedna věc je konkrétní příklad našeho gymnázia, které už předtím s paní ředitelkou mělo poměrně progresivní přístup ke všem věcem, což znamená, že ona si vybírala vhodný tým k sobě. My se nicméně snažíme, a myslím, že to, co jste řekl, to jakoby dokladuje, my se snažíme vymyslet nebo aplikovat takový způsob výuky, který bude svým způsobem, který budeme moct aplikovat univerzálně. To znamená nejen u nás, nejen na jedné škole, nejenom na škole, která je třeba jako další školy v Praze, nějaká elitářská, má vysoké školné a tak dál. Snažíme se prostě přijít se způsobem výuky, který se dá aplikovat všude, od Chebu po Brno, Hodonín a tak dále, na jakoukoliv školu všeobecného charakteru. A to si myslím, že se nám docela daří, jenom bych se vrátil k tomu našemu způsobu výuky, kdy druhý pilíř, první byl ty projektové předměty, druhý pilíř jsou individuální předměty, což je taková myšlenka, že prostě většina studentů má třeba problém, zvlášť na humanitním gymnáziu, s matikou, fyzikou a tak dále. Takže my jim dáváme co největší příležitosti k tomu, aby měli individuální konzultace, individuální přístup od učitele a tak dále. Jenom krátce třetí pilíř jsou ještě nějaké uvedení do praxe, to znamená, že naši studenti vymýšlejí své projekty, studenti vymysleli například výstavu jako fotografii, sami si to zařizují, sbírku pro různá neziskové organizace a tak dále. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že se dají aplikovat prakticky všude, jen je potřeba ta vůle. No.
Jak moc si v tomhle tom berete příklad ze Spojených států?
V té projektové výuce poměrně dost, pokud se budeme bavit o Spojených státech jako vzdělávacím systému, to je debata asi na dvě hodiny. My se věnujeme oblasti velmi úzké, to jsou ty internátní školy, které se liší jako výrazně od toho amerického vzdělávacího systému.
Já vlastně bych na to navázal, protože vlastně ve Spojených státech si už na střední škole mohou studenti vybrat v uvozovkách vlastně to, co je baví.
Ano.
Nemůže jim to ale pak nějakým způsobem je to omezit a zavřít do nějaké bubliny, že jim pak chybí nějaký všeobecný přehled?
Ten všeobecný přehled oni získají v těch prvních 8 letech do jisté míry. Já když se nad tím zamyslím, nebo ať se diváci zamyslí nad tím, co nejvíc používají z toho, co se naučili ve škole. Čtení, psaní, procenta, plus, minus, děleno, násobení, trojčlenka. To jsou všechno ale věci, které jsme se naučili v podstatě na základní škole. Samozřejmě velmi záleží na tom, na jakou střední školu jste chodil, jo? Ale ve velké míře prostě to, co se naučíte na té střední škole, z toho obrovského základu, které ten systém se do vás snaží hustit, tak si toho zapamatujete opravdu velmi málo.
Mně jde o to, jestli tohle to vlastně nevede k tomu, že pak chybí nějaký řád a vlastně to vybuduje v člověku jenom to americké sebevědomí v tom, v čem on je dobrý.
Já si myslím, že to sebevědomí vůbec není na škodu, ale myslím si, že když se nad tím člověk zamyslí principiálně, tak opravdu, když vezmeme do úvahy, že těch 21% nebo třetina toho, co víme, načerpáme ve škole, třetinu toho, co víme, načerpáme ve škole, tak proč bychom měli ty studenty nutit k tomu, aby se učili jako více a více věcí. Ono to úplně nedává smysl. Jo? Ty informace prostě očividně, veškerou většinu informací vyčerpáte mimo tu školu a ta škola by měla mít nějaký sociální charakter. To znamená, že se tam prostě vídáte s lidmi, učíte se jako nějakou interakci a tak dále, naučíte se ty základní dovednosti. To je na té základní škole, psání, počítání a tak dál, ale potom dál by ta škola měla vám opravdu pomoci k tomu, abyste našel to, čemu se chcete v životě věnovat.
Když to teď přeženu úplně do toho druhého pohledu, není vlastně tohle všechno, co si tady říkáme, spíš takové zakrývání lenosti a snižujících se nároků obecně na studenty?
Teď vám úplně nerozumím.
No, tady, když se podíváme, tak zejména co se týče gymnázií, tak je tady určitý argument, že se na ně dostane každý, že se snižuje ta laťka toho, co ti studenti musí vědět. Jestli se vlastně tímhle tím jenom spíš nepřizpůsobujeme těm sníženým požadavkům.
Jedna studie OECD mluví o tom, že čím člověk má vyšší vzdělání, tím je zdravější, tím je šťastnější v životě, tím má vyšší příjem a tím vyššího věku se dožívá. Což znamená, že v podstatě všude v západním světě jako pochopili to, že by mělo být jejich prvořadou prioritou, aby co největší množství jejich populace mělo co nejvyšší vzdělání. Ve Finsku například, finský systém se jako pokládá za jeden z nejlepších na světě, nebo nejlepší, tak tam studuje na univerzitě, tuším, skoro 80% lidí. V Česku máme největší podíl odborného školství na světě a vidíme, že průmysl volá po tom, že mají nedostatek pracovníků a tak dále, ale když se podíváte na nezaměstnanost lidí z odborných škol, což je někde kolem 14%, a nezaměstnanost gymnazistů, tak je to na 4%. Takže je to pocit, je to nějaký dojem, ale úplně se to nestřetává s realitou.
Pojďme to teď všechno shrnout. Mm-hmm. Kdybyste měl říct tři věci, které byste na českém školství změnil, co by to bylo, co je to hlavní?
Bylo by potřeba začít pracovat s pedagogickými fakultami. Tam by se mělo začít. To znamená, aby se nestala situace, kdy třeba přijdete na pedagogickou radu a zeptáte se učitelů, kolik z vás by bylo schopno odučit nějaký předmět v angličtině. 45 minut a zvednou z 15 ruku 2. Na světě funguje poměrně hodně programů, které využívají učitelé, s tím, že můžou jít například na výměnný pobyt na půl roku do Finska nebo kamkoliv jinam. Problém je například v tom, že ti učitelé dneska na těch pedagogických fakultách se nenaučí, ti budoucí učitelé se nenaučí pracovat s moderními technologiemi, protože na těch pedagogických fakultách učí lidé, kteří tam učili třeba před 30 lety. Takže určitě je podstatná nějaká koncepce, reforma toho, jak ty pedagogické fakulty fungují. Další věc, odstoupit od té jako perverzní tendence k standardizovanému testování, což je prostě státní maturita, povinná maturita z matematiky. Teď vymysleli naprostou šílenost a to jsou ty centralizované přijímací zkoušky na střední školy. Ono to vůbec nedává smysl, takže to je druhá věc. A třetí věc je prostě zamyslet se nad změnou toho systému celkově, nad strukturou předmětů, zamyslet se nad tím, že je potřeba dát těm studentům svobodu při výběru těch předmětů a že je potřeba taky, to se vracím ještě k tomu bodu s těmi učiteli, tak je potřeba těm učitelům dávat podmínky k tomu, aby se mohli celoživotně vzdělávat, dát na to, klást na to důraz, ale taky, aby mohli spolupracovat v rámci té soustavy škol. Máte elitní gymnázia v Praze, máte jedno elitní gymnázium, dvě elitní gymnázia v Brně, v Ostravě, třeba v Olomouci, ale ti učitelé mají takové poznatky a ty ředitelé, které kdyby sdíleli se zbytkem těch škol všude po republice, tak by to tomu systému jako celku výrazně prospělo a to se bohužel dneska neděje.
Ondřej Kania, díky za rozhovor.
Děkuji.